SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong bumdag, Ronald. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, nagkaroon dyan ng mga tinatawag na simulation exercises kung paano harapin yung pagsalakay ng mga terorista at iba pang emergency no, sa bayan ng Oslob. Pwede bang ipaliwanag mo sa atin kung ano ang nangyari talaga?
Ronald, nagsagawa ng tatlong simulation exercises kung paano harapin ang pag-atake ng mga terorista, particular na to ng mga Abu Sayyaf at iba pang emergencies sa bayan ng Oslob ng Southern Cebu, ang Central Command ng Militar, Philippine Navy, Coast Guard at Kapulisan noong Sabado ng umaga. Ayon pa sa pinuno ng Central Command, ang nasabing pagsasanay ay nagpapakita na handa ang kanilang mga tauhan na harapin ang anumang banta ng terorismo sa lalawigan. At dahil dito rin, magiging payapa at panatag ang mga turista sa nasabing lugar. Dagdag pa ng nabanggit na pinili nila ang bayan ng Oslob ng Southern Cebu na doon gagawin ang simulation exercises dahil kilala ang nasabing bayan bilang isang tourist destination. Kung narito ay sinabi rin ng mga kinaukulan na sa 6 na buwang pagsasara ng Boracay ay inaasahan na mas maraming turista ang pupunta sa bayan ng Oslob. Ronald?
So dyan sila magpupuntahan sa pagsara ng Boracay. Kasi maraming mga pasyalan dyan, Nicky, no?
Meron yung sa Bantayan. Pero ito rin sa Oslob kasi, Ronald, ito yung merong whale shark. Kasi pwede kang lumangoy kasama yung mga whale shark.
Okay.
So medyo ano rin to, naging kilala na rin na tourist destination. At pero itong lugar na to ay kung sasadyain talaga, malapit lang din sa Mindanao.
Pero hindi pa gaanong kilala sa ano. Ngayon ko lang rin lang narinig yung Oslob na yan. No? Hindi pa rin gaanong puntahan, ibig ko sabihin.
Totoo yan, Ronald. Pero dahil magsasara na ang Boracay, pansamantala, mga 6 na buwan, posible na dadami ang magiging destinasyon na rin ito ng ibang mga turista dahil nga 6 na buwang isasara ang Boracay.
At magandang balita para sa inyo, ang siyudad ng Cebu ay napabilang bilang isa sa 10 nangungunang siyudad na pinakaligtas na tirhan sa buong patimugang silangang Asia. Ano ang reaction dyan?
Ronald, nagiging masaya ang mga opisyal rito at although ang sabi ng iba ay magiging hamon ito upang lalong maging gawing ligtas ang siyudad ng Cebu. Habang sabi naman ng iba, dahil nga ito sa pinaigting na seguridad ng ginagawa ng kapulisan. Napabila nga ang siyudad ng Cebu bilang isa sa 5 siyudad ng Pilipinas na napasama sa nangungunang 10 siyudad na pinakaligtas na tirhan sa buong Southeast Asia ayon sa isang online database o ayong Lumbeo. Ang Lumbeo ay isang online database kung saan inilalathala nito ang sitwasyon ng mga bansa sa buong mundo. Batay sa isinagawang survey ng Lumbeo na sa mga nagsipunta sa website nito, nasa pang-8 pwesto ang Cebu batay sa percent safety rates at crime index. Nangunguna sa nasabing talaan ang Singapore, pangalawa ang Valenzuela City, pangatlo ang Chiang Mai ng Thailand, pang-4 ang Davao, pang-5 ang Makati City, pang-6 ang Baguio, pang-7 ang Bali, Indonesia, pang-9 ang Penang, at pang-10 ang Bangkok.
Hindi naman kaya puro Pilipino ang sumasali sa online niya. O pag online, parang Pilipino na lagi na yung ugnay dyan. At ano ang balita kaugnay sa darating na halalan sa kabataan?
Ronald, ang sitwasyon kasi medyo sisimula lang umiinit na yung politika at meron ng napansin nila ng iba na nangangampanya. Pero nilinaw ng mga opisyal ng Commission on Omelec, ng Commission on Elections o COMELEC na hindi lumabag sa batas ang mga taong nagsimula ng nangampanya sa kanilang hangarin na tumakbo sa darating na barangay elections kahit wala pa ang campaign period. Ayon pa sa North District Election Officer ng siyudad ng Cebu, na malalabag namang ang batas ng mga kakandidato kapag nakapag-file na sila ng kanilang Certificate of Candidacy o COC at pagkatapos ay nagsimula silang nangampanya kahit wala pa ang petsa ng napinapayagan ng batas. Dagdag pa na nabanggit na mga taong nangangampanya sa kasalukuyan na hindi pa nakapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Sinabi rin ang nabanggit na ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa darating na halalan ng barangay ay magsisimula sa 14 pa ng Abril at magtatapos sa 20 ng Abril. At ang mga kakandidato ay binibigyan lang ng 9 na araw na makapagpangampanya mula 4 ng Mayo hanggang 12 ng Mayo. Ronald?
Ako, magiging mainit sigurado yan at maraming siyempre naghahangad na maging barangay captain ang pinagtatalo ng pinakalan, di ba? Pinakmata sa posisyon.
Ayan, barangay captain.
Okay.
Barangay chairman.
At ano ang pinaka-latest development sa Philippine-Australianong nahuli na kamakailan na bilang isang drug mule?
Ronald, pinalaya na ng korte kamakailan ng 61 taong gulang na Filipino-Australian na si Dorothea Sanmois na pinagbintangang isang drug mule. Pagkatapos ipinasura ng korte ang kasong isinampa laban sa kanya kaugnay sa pagkakaroon umano ng nagkakahalagang 11,000 piso na illegal na droga o shabu sa loob ng isang hotel sa siyudad ng Cebu. Ayon pa sa testimonya ng pinalayang akusado na ang nasabing package ay ibinigay lang sa kanya ng isang nagangalang Jay na inutusan lang din umano ng isang naging kaibigan niya sa internet na si Andrew Wood na nakatagda sana umanong makipagkita sa kanya dito sa Cebu. Dagdag pa ng nabanggit na kinansila ni Wood ang pagkikita nila sa Cebu at sinabing doon na lang dalhin sa tinitirhan nito sa Japan ang knapsack na hindi niya alam na may lamang illegal na droga pala o shabu. Si Moise na tugmong Quezon ay nagtatrabaho bilang nurse assistant sa bansang Australia. Samantala, Ronald, 3 kababaihan ang na-rescue ng kapulisan pagkatapos may ulat na ibinugaw ng 2 magkakapatid na babae sa isang kilalang hotel sa siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa mga otoridad na pinili ng mga suspek ang siyudad ng Lapu-Lapu dahil kilala ito bilang isang tourist destination. Dagdag pa ng mga otoridad na sa isinagawang entrapment operation, nagkunwari ang isang police decoy na customer ng mga suspek at doon isinagawa ang transaksyon sa nabanggit na kilalang hotel. Kunay rito ay ikinulong ang nahuling mga suspek sa detention cell habang isinailalim naman ang mga na-risk na kababaihan sa kustudiya ng isang non-government organization na nag-aasikaso ng mga trafficking victims. Ronald?
Yes, Nick. Meron pa tayong balita?
Ronald, dahil uso na ang pagpapalipad ng saranggola nitong panahon ng tag-init, pinaalalahanan ng Visayan Electric Company o VECO ang publiko, particular na yung mahilig magsasaranggola na iwasang magpapalipad nito malapit sa kawad ng kuryente upang maiwasan ang biglaang brownout o di kaya ay pagkakuryente. Ayon pa sa nabanggit na kumpanya ng kuryente na noong taon 2017 ay nakatala sila ng 38 mga insidente kung saan ay ang mga saranggola ang nakakaapekto na aabot ng 55.45 oras ng kuryente o brownout. Bagamat mas mababa ito sa naitalang 74 na insidente at 122 oras ng brownout noong isang nakarang taon pa, subalit na nanatili ang paalaala ng VECO upang hindi na ito maulit. Kung na dito ay umaasa naman ang VECO na tutulong ang publiko upang ang kanilang serbisyo ay hindi mapeperwisyo. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Belgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.